Na cea familiar daquel sábado había oito comensais. Alí estaban Xavier, o anfitrión que presidía a mesa, o seu fillo Felipe, a súa nora e as súas dúas netas, Emilio, Ricardo e Maiseu, o único invitado que non formaba parte da familia. Quizáis, por iso, ao principio dunha comida que prepararan entre o dono do chalé e o seu sobrinho predilecto, non imaginaba o final precipitado que se produciu dunha maneira tan abrupta. Todo transcorría con normalidade, ata que se desatou unha verdadeira tormenta verbal de afrontas, aldrases e vituperios, que ameazaba coa indixestión xeral. E a sucesión de insultos comezou cando Felipe interrompeu o monólogo do seu pai, cun ton nada ofensivo, máis ben cariñoso.
E acabaría como un escravo de merda.
Anda, papá, cala un pouco, que falas ti só e non deixas falar a ninguén.
Como te atreves, payaso, payaso de merda, a dicir que me cale? A min non me fai calar nin María Santísima, e menos un payaso de merda como a ti.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 34. Sábado, 17 de abril de 2010. Na casa de Xavier en San Epitafio. Indixesta cea familiar.
Pero ti quen te crees que es, payaso? Se o pouco que es un simple enfermeiro e o pouco que tes, conseguíchelo grazas a min, que ata che comprei o piso no que vives coa túa familia. Estas tres mulleres que xa están a piques de botarse a chorar, como fan sempre que oen unha voz máis alta que a outra. Tres mulleres febles que xa che quitaron toda a túa pouca fortaleza. Que fan contigo que queren. Que te teñen apampado. Que xa pareces máis unha nena pequena ca un home de verdade. E non te atrevas a volver a interromperme cando falo, desgraciado. A dicirme de novo que me cale. Porque son quen de matarte aquí mesmo. Diante das túas propias fillas.
Aquilo xa era demasiado, incluso para mí, acostumado a tratar a diario con toda clase de violencias físicas e verbais. Pero non me correspondía a min cortar polo san aquela catarata de improperios que semellaba a todas luces desmesurada e fora de lugar. Ante o silencio atónito de Emilio e a calada indiferencia de Ricardo, que xa non sería a primeira vez que asistía a escenas semellantes, foi Felipe quen volveu tomar a palabra, esta vez cun ton case suplicante.
Por favor, papá, non sigas insultando. Podo aguantarche calquera insulto se estou só, pero non podo aguantar que me insultes desta maneira cando están as miñas fillas diante. Xa conseguiches facelas chorar, e vas a acabar por asustalas de verdade cos teus berros e cos teus insultos. E non podo consentir que me ridiculices e que me faltes ao respecto desta maneira tan brutal diante de mí. Iso non o podo consentir.
Pero ti quen te crees que es, payaso de merda, para consentirme ou non consentirme algo de min? Ti a min tes que consentirme todo, porque non tes valor para enfrontarte conmigo, porque es un pobre desgraciado. E importame un carallo dicirche as verdades a cara. A soas, diante das túas fillas ou diante de María Santísima. Importame un carallo que se poñan a chorar como madalenas. Ou que tamén te botes ti a chorar como a madalena que tamén es. E aguantarás o que tenías que aguantar. Que estás na miña casa aquí mando.
Non, papá, xa non podo aguantar máis tanta aldraxe. Ímonos agora mesmo desta a túa casa.
Xa,
Temos moitas casas neste pobo, onde podo pasar a noite coa miña familia sen que me insulten. Sinto moito este espectáculo lamentable, sobre todo por ti, Ricardo, que acabas de enterrar o teu pai e non estás para aguantar este tipo de lamentables espectáculos.
Non metas a Ricardo nisto, porque isto é un problema entre ti e máis eu, no que ninguén ten nada que dicir. Ricardo non é un payaso como a ti, é un home forte como a min, que pode aguantar calquera traxedia sen derrumbarse. Tamén a morte do seu pai, meu irmán, que todos sentimos, el o primeiro.
Eu tamén teño que irme agora mesmo, que non podo deixar só a miña nai demasiado tempo. Xa sabes, Felipe, que se queredes pasar esta noite na nosa casa, tedes sitio de sobra.
Grazas, Ricardo. Pero aproveitando o enterro de Ramiro, xa quedamos onte en pasar esta noite na casa das miñas primas da Coruña.
Cando vos ides para Oviedo?
Mañá pola tarde.
Pois boa viaxe ata a volta.
Encantado de coñecelo, Pereiro. E a ti tamén, Emilio, que tampouco te coñecía. Espero vervos de novo, noutro encontro familiar menos tormentoso. E ti, papá, se necesitas algo, chámame. Ata a volta.
Esta vez Xavier deu a calada por toda a resposta. E cando volveu tomar a palabra foi para dirixirse a min.
Vostede tamén marcha, Pereiro. Ou vai acabar a cea?
Eu non teño presa. Acabarei de cear con tranquilidade. Sería unha pena desperdiciar tanto manxar.
Ti és consciente, Xavier, da cantidad de barbaridades que lle dixecho ao teu fillo esta noite. Non entendo como pudeche insultalo desa maneira tan brutal e que non che respondese con a boa malleira, como te merecías. Porque ser está claro que é má forte que a ti.
Ti crees, Emilio?
Home, calquera pode velo. É algo que salta á vista.
Que Deus che conserve a pouca vista que tes, Emilio. E vostede que opina sobre iso e sobre todo o que pasou esta noite, Pereiro?
Non é asunto meu.
Eu si creo, como irmán teu que son, que é asunto meu. E creo que debes chamar ao fillo e pedirlle perdón canto antes se non queres quedar só o resto da túa vida. Quén vai querer vivir contigo con ese mal xeño que tes? Como non cambies de actitude ante a vida, morrerás só, Xavier.
Prefiro vivir só que cunha muller que te aguanta só polos cartos que aínda tes. E o que eu creo é que non es ti a persoa máis indicada para darme leccións de nada, despois de abandonar dúas familias e dilapidar varias veces unha fortuna que a saber como a conseguiches. E de todas formas, non te volvas a meter na miña forma de pensar nin de entender a vida. Porque na miña vida non se mete ninguén, nin ti, nin María Santísima. E non te atrevas a darme consellos nunca máis. Porque a próxima vez que te atrevas, pégoche unha patada no cu e mándoche de novo directamente para o Brasil.
Quen te crees que és ti e quen crees que son eu? Eu non son o teu fillo e non estou disposto a aguantar as túas fanfurriñadas. E afixo que me volvín algo salvaxe despois do meu paso pola selva. E que por fanfurriñadas así matan xente no Brasil. Ou pode un quedarse sin pé e sin cu. E non te preocupes pola miña estancia na túa casa. Volverei a Brasil o máis rápido posible.
Non tan rápido, Emilio. Procure quedar por aquí ata que se aclare o caso de Ramiro. Senón aquí, nesta casa, noutra das proximidades, na miña mesma, ou na de Ricardo, onde temos sitio de sobra. E agora, sí, eu tamén marcho. Celebren en paz, como dous vós irmás, o que resta de festa. Nada máis arrincar o coche, sintonicei de inmediato o aparato reproductor do CD, que últimamente me acompañaba sempre. Como sempre, últimamente, empecei a ir a voz de María Domínguez.
No manicomio coruñés, no que estabas ingresado, dende a pasada Semana Santa. Non te recoñecín.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenio San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Miguel Curbeira como Felipe, Óscar Gáez como Xavier, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Enrique Franco como Emilio, Eugenia San Martín como María Dominga. A violencia cotía de Xavier revélase en cada momento, en cada relación. ¿Ata onde pode chegar?
Primeira vez que che deron alta, Gustavo, do manicomio coruñés no que estabas ingresado dende a pasada Semana Santa. Non te recoñecín. Estabas por riba dos 100, e o que é peor, non por fartarte de comida, pois apenas probabas bocado, senón polos efectos da medicación. Unha medicación que te deixou máis morto ca vivo, sen voz, sen memoria, sen esperanza. Eu, probe ignorante, intentei recuperarte en van. Senteite a outro lado da miña cama, coa intención de recordarche os teus poemas de xuventude que eu convertín en coplas, despois de memorizar cada palabra. Empecei a entoar os cantos a algunhas das mulleres imposibles, as que dedicaches aos teus desvelos da adolescencia.
Tranquila, fuma se quere, ponte aquí xusto ao meu lado, mírame ti ben aos ollos, quero eu mirarte un anaco.
Pero ti parecía que nin sequera te acordabas delas. Tan só calabas, escoitabas.
Se nos vemos moi a
miedo. Tranquila, fuma se queres. Ponte aquí, xusto ao meu lado. Mírame ti ben os ollos, quero eu mirarte un anaco. Se nos vemos moi a miúdo, e non só de vez en cando, digo che eu que xa corremos o risco de enamorarnos.
Non che digo
que me chames, non che pido que saiamos, compartirmos o futuro, regresar cara ao pasado. O que sí che solicito, do presente saber algo.
Regresar cara ao pasado. O que sí che solicito, do presente.
Se queres este romance, por correo xa chomando. Que se dedique a un poemas, xa sei que é un pouco raro, pero este libro que escribo vai dos seres que máis amo. Entre eles estás ti, dende ben sei cantos anos. Non te fagas máis a tola, disimúlate fumando.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 35. Canto a muller imposible, a fumadora.
Quen é esta muller imposible que disimula o seu amor fumando? Que tanto fumaches cando tiñas 12 anos. E despois de 4 días seguidos intentando collerlle o gusto, tiveches que dar o vicio por imposible. O igual que deches esta muller, por moito que che alegrase a xuventude. Cando espelirás, Gustavo? Cando responderás as miñas preguntas? Cando recordarás os teus poemas? As miñas coplas? Cando atoparás a saída dese inferno no que entraches hai xa un ano e medio,
cando. Cando. Porque o inferno ten saída. O inferno ten unha entrada. Vayamos na súa busca, non temos máis que atopala. Vayamos na súa busca, meu ben, non temos máis que atopala. Porque despois de tanto tempo de odisea polo inferno, xa non existe o pasado nin o futuro. Só o presente, eterno, triste, amargo, desolador. Pero o peor de semellante odisea non era a desolación. A amargura, a tristura, o fastío, a canseira infinita. O suplicio diario de erguerse da cama, afeitarse, ducharse. Porque o peor non é terse por un inútil. Un miserable, un bandallo, un estorbo, un condenado. Non, o peor, non é aturarse a un mesmo. Rumiar cada día a idea delirante do suicidio. O peor non é sentirse mal. O peor é sentir como o mal se apoderou xa de ti. O peor é non sentir nada. Nada de nada. Nada por nada. Nada por ninguén. O peor é vivir sen esperanza ninguna. Sen esperanza de volver a sentir algo por dentro algún día. E ti, Gustavo, levabas xa demasiado tempo vivindo así, entrando e saindo do manicomio. Dende a Semana Santa ata o Nadal do 82. Sen inmutarte ante ningún acontecemento desa época. Ante datas como o 2 de xullo, cando cumpriches 22 anos. E España quedou eliminada do Mundial ao perder con Alemaña. Ou como o xoves 28 de outubro, cando o PSOE arrasou nas eleccións. Ou xa en decembro, cando temporais sucesivos de auga e neve azoutaron Galicia, pouco despois de que Gabriel García Márquez recibise o Nobel vestido de liqui-liqui. A definitiva convalecencia na casa tampouco serviu para cambiar a túa situación. Ata que, a finais de marzo, en vésperas da Semana Santa do 83, Ricardo, meu neto, teu irmán, sen saber xa que facer contigo, decidiu solicitar axuda da túa antiga noiva na capital.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. A memoria de María Dominga trae o tempo no que Gustavo quedou mudo, baleiro. Ela trataba de recordarlle os seus versos de amor, como corda para sacalo da súa escuridade suicida.
Outro lado deste espello, os terrores se acumulan. Podes ver máis de 1000 caras e non podes ver a túa. Pese a tanta claridade, as imaxes vense oscuras. A loucura mai la morte, tras o espello deambulan. Thank you.
Parece que está a punto de chegar o xantar, pero ainda non chegou. Eu non me quero quedar ca curiosidade de oír algo dese outro proxecto teu, que ten un título tan fermoso. Fálanos un pouco e recítanos algo de coplas analfabetas.
Gustavo sacou de novo o seu caderno azul no que tiña escritas as coplas analfabetas e comezou a explicar ese proxecto tan especial para él.
Este proxecto que teño na man, neste caderno azul tan especial para min, nace como homenaxe á miña avoa, a madriña, unha muller anónima, aínda que moi significativa dende unha dimensión histórica. Unha muller analfabeta, cantora, revolucionaria e case centenaria, chamada María Dominga Tenreiro García.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 36. Sábado, 17 de abril de 2010. Xantar coa palabra encarnada, Ferrol. Coplas analfabetas, perigo de extinción.
María Dominga viviu durante case todo o século XX, dende 1900 ata decembro de 1993. E a idea desta proposta nace tamén como homenaxe a esta parte do mundo, que é Galicia, donde as terras se chaman do Mandeo e as Mariñas Coruñesas. E este proxecto nace, en primeira e última instancia, como contribución a ese traballo conxunto, aínda hoxe tan necesario, de tantas persoas e entidades pola recuperación, renovación e difusión das miles de coplas, anónimas e de autor, que xa forman parte da esencia deste povo, o povo galego, que recompila nestas formas de expresión un dos seus principais patrimonios culturais, por moito que ás veces semelle atoparse en perigo de extinción. Porque está en perigo de extinción non só a nosa música, a nosa literatura, senón tamén a nosa cultura, a nosa lingua. E para linguas como a nosa, a recuperación e difusión dos antigos cancioneiros teñen un valor engadido, porque son a nosa tradición literaria. E unha literatura culta, como a que fai Oroza, necesita unha tradición. Non se pode fundar da nada ou de tradicións alleas. Por iso, os fundadores de varias literaturas nacionais europeas teñen como alicerce a literatura popular respectiva, e máis concretamente as coleccións de textos, en xeral poemas, populares. Este proxecto concíbese, polo tanto, como unha contribución renovada ao espírito deses vellos cancioneiros que xa forman parte da nosa esencia cultural, pero que necesitan ser potenciados dunha maneira continuada a través de diversos medios, entre eles a literatura de tradición oral, a escrita e a música popular, que a estas alturas do século XXI necesitan cumprir uns requisitos mínimos en canto a dignidade e calidade para conectar con públicos amplos e diversos.
Somos homes poderosos, somos amos do universo, pero xa teño 100 anos e xa nada me dá medo. que xa non conten. Eses amos do universo, eu non creo no poder, nin tampouco no dinheiro.
Por iso, trátase este dun proxecto que pretende hibridar o noso imaginario colectivo a partir da música e da poesía, dúas das nosas manifestacións culturais máis atraentes e características. E por iso está concebido en formato de libro máis CD, porque os poemas foron escritos de maneira expresa para ser musicados e cantados, o obxectivo último desta forma de expresión, a copla popular.
Nacín en 1900.
O libro, concibido entre outras moitas inspiracións na clave rosaliana de Cantares Gallegos e de Follas Novas, unha poeta a que tamén admira Oroza, como resulta inevitable porque sen dúbida ningunha, son as de Rosalía as contribucións máis transcendentes ao noso resurdimento literario. Neste caso, o libro desenvolvese en 50 coplas de 16 versos cada unha, distribuídas en forma de romances encadeados, de tal maneira que o último verso de cada composición enlaza sempre co primeiro da seguinte, a que lle dá título, e de tal maneira que o libro pode lerse como 50 poemas independentes de 16 versos cada un ou como un só poema encadeado de 800 versos. A mesma estrutura seguen as 10 cancións que se van incorporar ao CD, aínda que iso xa dependerá en última instancia dos criterios profesionais dos responsables da adaptación musical. E tanto o libro como o CD divídense en dúas partes, con formas idénticas, pero temáticas moi distintas. A primeira parte, titulada Coplas analfabetas e revolucionarias, aborda, sobre todo, asuntos sociais e políticos. Fala de analfabetismo, de explotación, de discriminación, de feminismo, da guerra, da posguerra, da represión, da fame e da miseria. Pero fala tamén de amor, de literatura, de esperanza, de resistencia, de traballo, de dignidade e de liberación. E a segunda parte, a titulada Coplas de vida tras a morte, xa cambia por completo de temática, que se volve filosófica, metafísica, casi mística, porque agora do que se fala é da vida e da morte, eses dous enigmas existenciais por excelencia, que establecen aquí unha auténtica relación de ultratumba, un diálogo entre vivos e mortos, con Deus e co demo, seguindo unha das máis fructíferas tradicións galaicas, na busca dunha salvación ou unha condena que faga máis levadía a eternidade, unha palabra, esta de eternidade, da que tanto gusta Oroza. O que se pretende, en definitiva, tanto no libro como no CD, é contar e cantar a vida da miña avoa, a madriña, María Dominga Tenreiro García. A vida dunha muller analfabeta, porque o seu propio pai lle prohibiu ir á escola tan só pola súa condición de muller. Unha muller que gardaba centos de coplas na súa memoria. Unha memoria igual de prodixiosa ca de Carlos Oroza, aínda que se gardasen ritmos e músicas tan distintas. Uns ritmos poéticos, os de Oroza, que soan enriquecedores, máxicos e misteriosos nos nosos oídos. Unhas coplas, as da miña madriña analfabeta, que soaban a gloria nos meus oídos cada vez que mas cantaba sentada ao meu lado na súa cama. Unhas coplas creadas a medias entre eu, ela e o noso povo, que ela cantaba e eu escribía. Para ela, para min e para todas vós, as persoas que agora estades aquí. Pero iso sí, vou recitar que cantar non sei, e tan só tres coplas, que non hai tempo para máis.
Colle lápiz e papel, escribe neto estas coplas, a ver se ti faz un libro co que eu teño na memoria.
Non sei ler nin escribir, proibiron ir á escola. comenencia tan só de homes, de condesas e de monsas. Porque ler era un perigo, escribir non era cousa de obreiros nin campesiños, nin de probes nin de mozas. A escola só tiña entrada certa clase de persoas que aprendían outras mañas para evitar as pistolas. Colle lápis e papel, escribe neto estas coplas, a ver se ti fas un libro co que eu teño na memoria. Co que eu teño na memoria, fai ti coplas en galego, porque en cuestión dos idiomas echo o único que entendo. Vos non sodes como a nós, uns seres analfabetos, que nos proíban a escola, nunca máis aturaremos. Nunca máis a dictadura, ningunha lei do silencio. Nunca máis discriminar, separar nenas e nenos. Vivamos en liberdade, a nosa lingua falemos, mentre se exista este espazo, ata que acaben os tempos. Ata que acaben os tempos, vou querer a liberdade. Eu son María Dominga e loito pola igualdade. María, prove, María, prove de solemnidade. Eu son María Dominga, xa non son a que fun antes. Agora quero cantar, quero voar como as aves, non mandar sobre ninguén, que ninguén sobre min mande. Agora que morre o mundo como se morre unha tarde, que morran tamén as penas, que as guerras tamén acaben.
Gustavo víase feliz con tantos aplausos, e non era para menos despois do éxito conseguido, tanto agora como antes. E sen dúbida estaba emocionado ante a conmoción suscitada entre boa parte do público. A súa filla miraba o panorama entre o asombro e a confusión, e eu tamén confusa e asombrada, pensei que aquel torrente de palabras, ata entón ben entoadas, podía converterse, dun momento a outro, en mera verborrea, se non lograba controlar a súa euforia, cada vez máis evidente.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Ángela Arias como Clara, e a colaboración especial de Carlotti Valle, como Carlotti Valle. As persoas como María Dominga son tamén unha especie en extinción que merece homenaxe. Que pasará con Gustavo, que xa navega na euforia?
A definitiva convalecencia na casa tampouco serviu para cambiar a túa situación. Ata que, a finais de marzo, en vésperas da Semana Santa do 83, Ricardo, meu neto, teu irmán, sen saber xa que facer contigo, decidiu solicitar axuda. La túa antiga noiva na capital.
Pouco despois de escoitar as últimas palabras de María Dominga, puxen o CD en situación de pausa, xusto no instante en que soou o meu móvil. Era Ricardo Gallego, que me preguntaba se saíra xa da casa do seu tío Xavier. Pois fará un cuarto de hora.
Como quedou a cousa por ali?
Bastante tensa. Creo que a partir de agora as relacións entre eles van empeorar a pasos axigantados. Se non queres que Emilio marche a fume de carozo para o Brasil antes de aclarar a morte de teu pai, xa podemos ir pensando en aloxalo na túa casa ou na miña.
Tan grave foi a discusión entre eles?
A min me pareceu grave, sí. Parecéronme os dous elementos de moito coidado. Non che podería dicir cal é o peor, nin o máis perigoso dos dous.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 37. Sábado, 17 de abril de 2010. Na casa de Xavier en San Epitafio. Malos presaxios.
Se houvese que apostar, eu diría que o máis perigoso é Xavier, porque o coñezo ben e sei do que é capaz. Xa viches como tratou esta noite o fillo, con brutalidade sen misericordia ninguna. E non é a primeira vez que o trata así. Teño visto varias escenas moi semellantes a esa.
É como aguanta, sendo, como parece, moito máis alto e forte ca o pai.
Máis alto, sí. Pero que sexa máis forte non estaría eu tan seguro. Aos seus 74 anos, Xavier ten aínda a forza dun animal. E o fillo aínda lle ten medo. Verdadeiro pánico.
Se che interesa a miña opinión, non apostaría eu con tanta claridade por Xavier. Porque Emilio, aínda que máis bello ca o seu irmán, é un auténtico home da xungla, que sobreviviu durante toda a vida nun país salvaxe como Brasil, onde impera a lei da xungla, e tan só sobreviven os máis fortes, os máis listos. Eu de ti non subestimaría a Emilio. Estou seguro de que é tan capaz de matar como Xavier.
E que me dis de Xoán? Tamén o crees tan capaz de matar como os seus outros dous irmáns?
Tamén. E coa agravante do seu alcoholismo. Nunca se sabe como pode reaccionar un alcohólico.
Estou seguro que un dos tres matou o meu pai. Ti de quen sospeitas?
Sen probas, prefiro non especular. Pero saberei, no, ao seu debido tempo. Este tipo de criminais non profesionais sempre acaban por confesar o seu crime.
Confío en que descubras o criminal ao seu debido tempo, como acabas de dicirme. Pero non te chamei para falar sobre o crime do meu pai, nin dos seus posibles sospeitosos.
Para que me chamaches, entón?
Chameite porque estou preocupado por Gustavo.
E iso por qué?
Porque levo todo o día chamando en van. Tengo o teléfono apagado ou fora de servizo.
E que queres que faga eu?
Quero que chames a Clara. A ver se che pode dicir algo sobre o seu paradoiro. Supónse que están ou deberían estar xuntos. Non quedou a túa filla de ocuparse do meu irmán. Non quedou, dime, Sánchez, non quedou ela de ocuparse del?
Quedou de ocuparse da súa filla, a túa sobrinha, non do teu irmán, que xa é maiorciño para ocuparse de si mesmo, non che parece, Ricardo? Lévalle 20 anos a Clara, por se non o sabías.
Comprendo que esteas molesto con esa extraña relación, pero non te cabrees comigo. Eu non teño culpa ninguna de que Clara se enamorase de Gustavo. Ninguén ten a culpa diso. Nin eu, nin ti, nin Gustavo, nin sequera Clara.
Corta un momento a comunicación, que vou chamar a Clara. Logo te chamo, e non te preocupes. Por agora creo que aínda non hai motivos para preocuparse.
Chámame logo, ahora que sexa, xa me dís.
Empecéi a preocuparme tamén eu, cando comprobei que o teléfono de Clara tampouco estaba operativo. E púxeme a buscar unha historia crible que xustificase aquela situación anómala e que nos tranquilizara os dous, tanto a Ricardo como a min. O que se me ocorreu semellaba bastante verosímil e podía perfectamente corresponderse coa realidade, que sempre supera a ficción, como é ben sabido. O meu futuro interlocutor non tardou nin dous tons en coller o móvil, unha proba, máis que evidente, da súa impaciencia.
Que me dís, Sánchez? Falaches con Clara?
Non. Tengo o teléfono apagado ou fora de servizo.
Isto xa é para empezar a preocuparse en serio. Que explicación lleves a isto, Sánchez?
Pois teño unha posible explicación que a min, polo menos, me parece verosímil. Pero antes de contarche a miña teoría, quero facerche unha pregunta. Viches a Galega esta mañá, despois do mediodía, o final do telexornal?
Sí, acostumo ter a televisión acendida esas horas, pero non lle fago moito caso. Por que mo preguntas? Que ten iso que ver co feito de que resulte imposible contactar con Clara e con Gustavo?
Ten moito que ver, porque a esas horas apareceu na televisión unha rápida imaxe deles, tras unha conexión en directo cun bar de Ferrol, no que tiña lugar un recital dun poeta famoso, un tal Carlos Oroza, con motivo da celebración de non sei que semana salvase da poesía, o que demostra que a miña filla e o teu irmán, tan amantes dese tipo de actos como son os dous, decidiron parar en Ferrol no seu camiño cara a Coruña para asistir a varios deses recitais. E quen sabe canto poden durar eses eventos, quizáis, aínda estean alí a estas horas, e lóxicamente terían que apagar os móviles. É posible que sigan apagados porque continúa a festa ou, se a festa se rematou, é igualmente moi posible que esqueceran volver a acendelos.
E que podemos facer nós?
E esperar a que se conecten, que se conectarán. E conectaránse máis cedo que a tarde.
E ata cando esperaremos?
Ata mañá. Xa paso eu pola túa casa unha hora prudente, sobre as 11. E esa hora estou seguro de que os seus teléfonos volverán a estar operativos e todo quede nun simple susto.
Non me gustou a cara de Gustavo durante o enterro. Era evidente que a noite anterior, a do xoves, tampouco conseguira dormir. E non sei eu se onte dormiría algo, polo que xa leva varias noites en branco, dúas ou tres. E xa sabemos o que iso significa.
Significa perigo, pero non nos precipitemos aínda nas nosas conclusións. Esperemos ata mañá.
Eu xa teño malos presaxios e non podo deixar de pensar cando morreu a avoa, a quen el sempre chamaba madriña, sen selo. Porque era a miña madriña, non a súa.
Ata mañá, Ricardo. Arrinquei de novo o coche e volveu soar a voz da madriña no CD, outra vez activado. Sen saber se me daría tempo a escoitar por completo durante o traxeto ata miña casa o próximo capítulo, a segunda parte do Canto a muller imposible, dedicado agora, como axiña descubriría, a María Silveira, a quen Gustavo Gallego aínda recorda con nostalxia e quizáis non consiga xamais esquecer, unha das moitas razóns polas que non me facía graza ningunha a súa incipiente relación con Clara, a miña filla.
Axiña lle collín cariño, un cariño que duraría dende o principio ata o final da miña relación con ela.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, Franqui Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Rogelio Arias como Ricardo Gallego. Todos son posibles criminais. ¿Rematará por confesar o asasino? ¿Os temores de Sánchez y Ricardo sobre Gustavo y Clara serán fundados?
Ata mañá, Ricardo. Arrinquei de novo o coche e volveu soar a voz da madriña no CD, outra vez activado.
Contra o consello de toda a súa familia, María Silveira, a túa moza, casa, o próximo capítulo, cando só che quedaban tres meses para acabar o último curso de carreira,
dedicado agora, como axiña descubriría, a María Silveira,
tronzou os seus estudos e acudiu á chamada de axuda de Ricardo, que só por iso mereceu o seu respecto e o meu, que ademais de respecto e gratitude polo seu xesto de amor, axiña lle collín cariño, un cariño que duraría dende o principio ata o final da miña relación con ela. Porque axiña me din de conta que ela era a única que che podía axudar a sair do inferno. Bastoume vela entrar por primeira vez no teu cuarto, o máis escuro da casa, e oíla chorar a moco tendido.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 38. canto a muller imposible, a pintora.
Choraba a moco tendido. Chorou, como logo me diría, porque non te recoñeceu. Porque case morre do susto ao ver o teu enorme bandullo, a tua barba desamañada, que medraba sen control dende a gorxa ata os ollos, que foron o que máis se chamaron a atención da tua cara tristísima, porque estaban máis mortos ca vivos. Chorou de rabia por todo o que tiveron que facerche para converterte nun pingallo. Chorou de pena por toda a dor que tiveches que soportar para quedar inmune ao sufrimento. Pero tamén chorou de ledicia, porque agora por fin estaba contigo, porque ía demostrarche con feitos canto te quería, e porque sabía que só ela podía curarte. Todo iso me dixo a primeira vez que entrou no meu cuarto e sentou ao lado dereito da miña cama, no mesmo sitio onde te sentas ti, Gustavo, para escoitar as miñas coplas. E aproveitei a ocasión para dedicarlle a miña primeira canción. Un poema que ti escribiches no Parque do Retiro durante a vosa primeira cita dominical. Unha tarde fría e solleira de xaneiro, na que intercambiastes versos por un retrato. Ela pintando e ti escribindo, a 0 grados, sen saber aínda entón se era aquela outra das túas mulleres imposibles ou entraba dentro das túas posibilidades conseguir o seu amor pleno. A tarde estáte mirando como te miro a aurora, a tarde estáche pedindo un lenzo de sol e sombra, a tarde estáche pedindo un lenzo
de sol e sombra. A tarde estáche pedindo un lenzo de sol e sombra, pintando a vida a morte, pintando a vida toda, pintando a vida inteira na túa alma de pintora. Queres alcanzar o eterno e pintalo na memoria, para que ninguén esqueza que ti sabiches a gloria. A tarde estáte mirando, como eu te miro agora. Estamos os dous pedindo un lenzo de sol e sombra.
Durante as primeiras semanas, María tivo que loitar non só contra a túa total apatía, que non respondía estímulo ningún, senón contra a actitude perversa do teu pai e da túa nai, que culpaban a ela da túa enfermidade. Algo que a facía chorar as agochadas. E se non fose por min, que a animaba a seguir loitando, xa nos mandaría a todos ao inferno. Pero, nena, dicía eu, se xa estamos todos no inferno, vai ser máis duro do que pensaba sacarnos de aquí. Pero segue loitando, porque só ti pode salvarnos. E pouco a pouco, coa miña axuda tamén, foi gañando aliados para a causa. Primeiro caeu na súa rede Ricardo, rendido ante a evidencia de que a túa moza era capaz de facer calquera cousa por amor. Logo conseguiu a simpatía de Ramiro, emocionado ante a magnitude do sacrificio. Pero tanto eu como ela, asiña comprendemos que Camila, túa nai, só aceptaría se lograba que ti, o seu fillo, volvese ser o de antes. A única maneira de que a túa moza puidese algún día formar parte da nosa familia.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como José Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como María Dominga, Mari Quinteiro como María Silveira, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. La memoria de María Dominga xurde a pintora María Silveira. ¿Será a muller posible?